Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 31-iyul, juma. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. Soqolli mojaro. Xorazmning Xazoraspida 2 yosh yigit diniy ekstremistlikda gumon qilinib hibsga olindi. Arafa 1 avgust kuni O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida kirish imtihonlari o'tkaziladi. Yangi imkon. Yandex qidiruv tizimida o'zbek tili paydo bo'ldi. Millatlararo mojaro. Qirg'izistonning To'qmoq shahrida qirg'iz va dungan yoshlari o'rtasida chiqqan mushtlashuvdan so'ng bunday nizolarning oldini olish choralari kuchaytirilmoqda. Afg'oniston. Mamlakat shimolidagi Qalayizol tumani toliblar qo'liga o'tdi. Kim edi? O'lgani kuni kecha tasdiqlangan Taliban harakati rahbari Mulla Umar suratiga chizgilar. Ozod nazar, Toshkentda 5, 10 va 20 dollarlik pullar keskin qimmatlab ketdi. Bugun Ozod nazar mehmoni Abdurahmon Tashanov. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Joriy hafta Xorazm viloyati Xazarasp tumanida 2 kishi diniy ekstremistik oqimlarga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olindi. Hozirda ularga qo'yilayotgan aniq ayblov ozodlikka ma'lum emas, lekin ushbu voqeadan so'ng tumanda namozxonlar militsiya bo'limiga chaqirib so'roq qilinmoqda. Shuningdek, ozodlik manbalarining aytishicha, namozxonlardan soqollarini qirib tashlash talab qilinyapti. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. O'zbekistonda 2015-yilgi paxta mavsumida xalqaro kuzatuvchilar tomonidan paxtazorlarda bolalar mehnati va majburiy mehnatdan foydalanish masalasi xalqaro kuzatuvchilar ishtirokida monitoring qilinadi. Gazeta O'z nashrining 30-iyul kuni xabar berishicha, bu haqda O'zbekiston Mehnat va Ijtimoiy Himoya vazirligi, Kasaba uyushmalari federatsiyasi kengashi va Savdo sanoat palatasining xalqaro mehnat tashkiloti missiyasi bilan 21-iyulda o'tkazgan uchrashuvi chog'ida ma'lum qilingan. Xalqaro mehnat tashkiloti 2013-2014 yillarda ham bu yo'nalishda monitoring o'tkazgan hamda O'zbekistonda bolalar mehnatidan foydalanilmadi degan xulosani e'lon qilgan edi. Xalqaro mehnat tashkilotining bu bayonoti O'zbekistonda bolalar va majburiy mehnatdan foydalanish holatlarini aniqlagan huquq himoyasi tashkilotlari tomonidan keskin tanqid qilingan. Dushanba ertalabki soat 6:00 da Qirg'izistonning Chuy viloyati To'qmoq shahridagi ikkita bozorda qirg'iz va dungan yoshlari o'rtasida mushtlashish sodir bo'ldi. Hozirda To'qmoq shahrida millatlararo nizolarning oldini olish bo'yicha choralar kuchaytirilgan. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda